Pěkné dopoledne vám všem. My dneska pokračujeme dál v té sérii Falešní bohové dneška a dneska končíme tu sérii. Mluvili jsme tady o tom, jak poznáme falešné bohy, mluvili jsme tady o tom, co dělají ti falešní bohové v našich životech, jak se jich zbavit, mluvili jsme tady o konkrétních falešných bozích, jako je úspěch, majetek, moc, identita, kdy v ní a skrze ní hledáme ty falešné bohy. A dneska máme takové téma neviditelní falešní bohové. Ta neviditelnost je pro falešné bohy poměrně typická, oni se rádi schovávají a kryjí, aby je nikdo neviděl a nikdo si jich nevšiml. Všichni máme něco, za čím jdeme, co nás určuje, čemu sloužíme, co máme rádi. A přitom to není Bůh, jako skutečný Bůh. Falešní bohové jsou nejenom v našich životech konkrétních, ale falešní bohové jsou už v naší kultuře. Už kultura, když se nad tím zamyslíme, co přináší kultura a prostředí, v kterém žijeme, tak zjistíme, že ta sama kultura nám nabízí falešné bohy. Že ta sama kultura je nositelem falešných bohů a my ty bohy skrze tu kulturu, skrze ty návyky, skrze ty zvyky, skrze ty hodnoty vlastně přijímáme. Například v naší kultuře to může být to naše já, individuum, individualizace společnosti. Kultura, která má důraz na individualismus, na jednotlivce, který něco prožívá. A to někdy na úkor manželství, na úkor rodiny, na úkor společnosti, na úkor organizace, v které třeba něco děláme. Protože já je důležitější a ta kultura nás to učí, ona nás k tomu vede a nás učí, že v tobě je Bůh, to jsi ty. A učí nás uctívat tohoto falešného Boha. Může to být dál materialismus, který nás ta kultura učí, že obklopovat se věcmi je dobré, je příjemné, že nás ty věci dělají šťastnými, lepšími, že nás ten život nám dělají kvalitnějšími. A učí nás materialismu. Učí nás ta kultura konzumu, že můžu mít ty věci a můžu si je vzít a proč bych si je nevzal a je mi to nabídnuto, tak si je rád vezmu. A tak mě to učí, že je to samozřejmost, že to můžu skonzumovat a vyhodit. Ta kultura mě učí, tenhle ten bůžek konzumuje příjemný, přijmi ho, žij tímhle stylem, měj tuto hodnotu, měj tohohle Boha. Možná kariérismus, možná, že být úspěšný něčem, být prostě výjimečný, být prostě něčím vyčuhující, být něčím úžasný oproti ostatním. To je důležité, to je hodně důležitá hodnota pro tvůj život. To říká ta kultura, já v ní žiji a začínám zjišťovat, že někdy mám tohoto Boha. Možná to může být dneska ekonomika. Kdy jde o to všechno přepočítat a když to přepočítáme a zjistíme, že je to výhodné, tak je to dobrá cesta. Jakoby ekonomika říkala, co je dobro a co je zlo. Jakoby ekonomika nám měla říct, kudy se vydat a kudy se nevydávat. Jakoby ekonomika nám ukazovala pravdu a nebo lež. Jakoby ekonomika nás učila, co je dobro a co je zlo. Možná, že děti jsou dneska falešní bohové a učí nás to dnešní kultura. Dřív dítě bylo hodnotově pod otcem a matkou. A dneska je to spíš obráceně. Dneska je dítě na prvním místě, až pak otec a matka. Závislost na nakupování například. Takový jednoduchý bůžek. Proč bys nenakupoval? A je to relax. Běž, nakup si, uděj si radost. A tak si uděláme radost. Nakoupíme si a zjistíme, že tím řešíme svoje problémy. Za pár let zjistíme, že já když nejdu si nakoupit, tak mě to chybí. A když si nakoupím, tak jsem šťastnější. A bůžek najednou začíná žít v mém životě, protože kultura mě k tomu vede a učí. Možná vzdělanost, že jde o to být hlavně vzdělaný. No, nejmíň vysoká škola. Nejmíň. No, jako míň, to je málo. To. Doktorát, samozřejmě, to je ideální. Možná ještě něco dál, profesura, nebo já nevím co. Ale hlavně aspoň tu vysokou školu. Rozumět věcem, nastudovat je, být profesionál ve svém oboru. Domácí mazlíčci, že? To jsou krásní falešní bůžci. A to není nic proti těm věcem, které tu říkám. Ty věci jsou v podstatě, můžou být dobré. A falešní bohové, ti bohové, to jsou vlastně věci, hodnoty, prostě věci v životě, které nejsou sami o sobě špatné, ale oni se stanou bůžkem. A mazlíčci Jako zvířátka máme kolik pejsků, kolik máme kočiček, jejda, těch máme. Krásný roztomilý zvířátka. A jsou pěkný a jsou fajn a není to nic proti zvířatům. Ale když se mi to stává přítelem, když se mi to stává vlastně zaplněním samoty a chápu to, že se mi to stává a chápu, že to lidem pomáhá, ale zároveň se jim to stává někdy falešným bohem, kdy o tom pečují s takovou energií, kterou kdyby vydávali do věcí hodnotnějších, tak za nimi jsou mnohem lepší věci a oni sami možná by byli šťastnějšími a nakonec by možná opustili tu svou samotu. Sociální sítě, displeje, to se stává dneska samozřejmě falešným bohem, protože je potřeba mít pořád u sebe displej. Že jo? Kdo jste bez displeje 24 hodin? Je tady někdo? Nevím, asi ne. Takže jak to používáme? Může to být lehce falešným bohem. Workoholismus. To není normální věc. Proč to lidi děláme? Proč to děláme? Dělalo to někdy v minulosti, že by lidi bláznili, že budou furt pracovat, strašně chtěli pracovat, nikdo je nenutil a oni furt chtějí pracovat a furt, až se úplně upracují. Proč to děláme? Stává se nám to nějak falešným bohem. Zdraví. Hlavně zdravíčko, štěstíčko. Jo, hlavně to zdravíčko. Zdraví je strašně důležité. A když tam mám problém, když mám nemoc nebo něco, to je něco, co tam přece nepatří, co to tam dělá, pryč s tím, jo? To musíme nějak oddělit, dát pryč ze života, to tam nemá být. Ale to tam patří do života. A vždycky to tam patřilo. A bez nemoci životy neexistují. Pocit štěstí. To je strašně důležitý, cítit se šťastný. A když mi něco dělá šťastným, no tak to já rád tam a půjdu. Po té cestě, protože ona mě dělá šťastným. A co jako od života chcete víc? No být šťastným, to je přece vrchol, to je to nejlepší. Co čekáme víc od života, než že budu šťastný? Takže když mě něco dělá šťastným, tak tam a prostě půjdu. A mám falešného boha, za kterým jdu. Síla. Dnešní společnost je fascinovaná silou. Když je něco silného. Všimněte si, kolik velkofilmů je o zbojích a velkých válkách. V kolika filmech je síla to základní a nejdůležitější. Jak jsme fascinovaní silnými vedoucími, lidmi, osobnostmi. Protože my se cítíme zmrazený. My se sebou nemůžeme jakoby pohnout. Bych chtěl jiný život, ale to nejde. Ale tenhle to dokázal. To je ono. Síla je něco, čemu se někdy dokážeme klanět. Od roku 2005 byla taková národní studie teenagerů ve Spojených státech, dělali to sociologové, a řekli, že ta mladá společnost, mladá generace, vlastně ji pojmenovali jako, že věří v nějaký moralisticko-terapeutistický deismus. Jo? Morálka, to znamená, vlastně ti lidé věří, že jsou dobří. Že je důležité, aby byli dobří. Já nekradu, nelžu, nezabíjím, nepodvádím, jsem v pořádku. A to je odraz dnešní společnosti. My chceme být v pořádku. Já jsem hodnej člověk. Dělám dobrý věci. Na tom mi záleží a tomu věřím o sobě. Terapeutistický možná v tom, že věříme, že existuje léčba, že se umíme vyléčit. Proto máme tolik terapií, protože my v terapii věříme. My věříme, že nás vyléčí jako člověka. My nepotřebujeme tolik řešit nějaké náboženské otázky, hřích nebo zlo. My potřebujeme se vyléčit. A proto máme tolik terapií. A to není nic proti terapiím. To je jenom to, že my tomu věříme. To je naše víra. No, my věříme, že chceme být hodný a že je důležitý být dobrým a správným člověkem, ale bez Boha. A věříme, že máme léčby, které nás vyléčí. A deismus, no, to je v podstatě věřím v něco. Já věřím, že to, on Bůh je, on Bůh je. Ale jaký a jak ho, jako to už je vaše náboženství. On nějak Bůh je, ale není tady, není u nás. Takže falešní bohové jsou i za někdy morálkou, někdy i za terapiemi, kterým věříme. A máme je v každý nějakým způsobem ve svém vlastním životě. Přijímáme kulturu s jejími bohy. Bohové formují tu kulturu a kultura se opírá o své bohy. No to spolu souvisí. Každá kultura nebo národ má svoji naději. Má naději, která svým členům říká, o čem je život. Máme jako i národ, máme jakousi naději, něco, co běží v našich hlavách, když si říkáme, tohle, když budu mít, tohle, když budu žít, tak to je to dobré. To je ono, o tom to je. Co je to v českém národě? V našich životech? Jsou ale i modly nejenom v kultuře, ale i křesťanství samo je někdy nositelem falešných bohů. I naše víra a naše náboženství je někdy nositelem falešných bohů. Ať vezmeme třeba dogmatismus, kdy máme nějaká dogmata, ty tomu musíš věřit a musíš to tak vyznávat. A když to tak nevyznáváš, tak neprojdeš tou nebeskou bránou, protože ty musíš věřit těmto dogmatům. To jsou ty nositelé toho vstupu do Božího království. Můžou to být obdarování, že si začneme stavět na svých obdarováních, jaký jsme, jak jsme dobří, jaké ovoce neseme a opravdu můžeme nést výborné ovoce a může se nám to stát falešným bohem. Výkonnost i ve službě, že budeme se předhánět v tom, jaký máme skvělý podcasty a výborné webovky a prostě teď to odprezentujeme, ten náš výkon, protože to je důležitý to ukázat, ten výkon. Růst. Že rosteme. Naším falešným bohem může být, že já hlavně, abych rostl. Já potřebuji duchovně růst a když rostu, to je ono. A když nerostu, se cítím, to není v pořádku. Může to být i morální úsilí být spasen na základě své spravedlnosti, bez pochopení milosti. A to je pořád a pořád problém v křesťanství. Pořád máme tendenci se spasit skrze naše dobré věci, dobré činy, dobré prostě hodnoty, které prostě nějak prosazujeme. Koupit si to spasení. Pořád i v křesťanství máme tendenci si ho koupit a ne ho přijmout jako milost. Pořád máme tendenci něco udělat, aby mě Pán Bůh si řekl, ty jsi dobrý synu můj. Jo. Ale to není evangelium. Takže i v křesťanství máme někdy moralisticko-terapeutistický deismus. I v tom křesťanství nám do toho leze, že je důležitý, že budu dobrý člověk, že budu dobrý křesťan, že mám službu, chodím do sboru a nikomu neubližuji. Jsem dobrý člověk. Stejně i v křesťanství máme ten terapeutistický důraz, že věříme, možná celé křesťanství může být hlavně o tom, že mě to vyléčí. Já jsem prostě křesťanem, chodím do sboru, protože mě to léčí. A to je málo. To je málo. Křesťanství není o tom, aby nás jenom vyléčilo. Křesťanství je o tom, že já věřím Bohu a miluji Boha, protože je takový, jaký je. Ne, že jenom mě vyléčí. To je kus pravdy, ale je to málo. A deismus? Hele, už moc nevěřím tomu, že mě Bůh nějak povede konkrétně. Jako já vím, že on nějak existuje, já vím, že tu je, já v něho věřím, ale moc nečekám a moc nezápasím za konkrétní věci, protože to stejně neovlivním. To je v podstatě křesťanský deismus. Takže modly jsou v kultuře, jsou v křesťanství, my v tom žijeme a nějak s tím bojujeme. Falešní bohové jsou často neviditelní bohové. Například takový mladík, který cítí bezmocnost ve svém životě, se může lehce stát obětí nějakých různých sociálních hnutí, které podněcují rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost. Protože on hledá nějakou rozhodnost, něco chce dokázat, někam chce patřit, ale necítí se tak. Jeho falešným bohem může být, chci někam patřit, chci něco dokázat. A tak se něčeho zapojím a tam to jde, a tam to jde, tam to můžu realizovat. Ale sloužím jenom falešnému bohu. Mladá žena, která se cítí nemilovaná, svou rodinou nemilovaná, vyrůstající v konzumním prostředí, pro které je nejdůležitější krása a půvab a má poruchu příjmu potravy. No, chce jenom svoji hodnotu, chce jenom dostatečnost, chce být jenom jako žena krásná. Ale tohle se jí nedostávalo, třeba. Možná, že její falešný bůh prostě je dostatečnost, hodnota a nenachází a nenachází a nenachází. A tak k ní nějak se prodírá a dře se kůží až do krve, až sama třeba může jí umřít za tou cestou, na té cestě za falešným bohem. Timothy Keller vzpomíná ve své knize Falešní bohové na jednu mladou ženu, kterou pojmenoval Mary, a říkal, že ona byla skvělá muzikantka, chodila toho sboru a prostě výborně hrála, ale nedošla do nějakých, na úplný vrchol ve svém oboru, tedy v té hudbě, ale Mary chtěla tam dojít, protože chtěla uznání od svých rodičů. Oni si to vždycky velmi přáli, aby z ní byla světová umělkyně. A možná na to měla, možná ne, těžko říct, po odborné stránce byla velmi dobrá, ale nedošla na ten vrchol. A ona trpěla velkými depresemi. On to tam popisuje, že nedokázala žít s myšlenkou, že zklamala své rodiče. A léky jí nějak pomáhaly zvládnout tu situaci a tu depresi, ale nedokázala ten problém vykořenit. Chodila tam roky a byla řízená falešným bohem modlou uznání rodičů. Se člověk drcenej tím falešným bohem je drcenej doslova až na kolena, protože něco chce, co nedokázal a nejde to už, jako, už to nejde. A teď s tím musí žít. A ona byla tak vyčerpaná, provinila až k smrti a když začala potom věřit evangeliu, že je zachráněná z milosti, ne z úspěchu v muzice, že i kdyby mě matka a otec opustili, Hospodin se mě ujme. Začala věřit těmhle slovům, začala věřit tomu, co říká o ní Bůh. A jak se na ní dívá, tak začala zakoušet postupně vysvobození od těchto falešných bohů, například chvály rodičů. A počase tam Tim Keller píše, že počase se úplně dostala z depresí. Modly, které nás řídí, jsou komplexní, mají několik vrstev. Jsou z velké části skryté, těžko je dokážeme identifikovat na první pohled. A bylo to tak vždycky, Jeremiáš 3. kapitola, tam čteme, co pak i nyní ke mně nevoláš, můj otče, ty jsi důvěrník mého mládí, což se bude hněvat na věky? Neustále bude chovat hněv? Podívej, to jsi říkala, ale toto zlo jsi páchala, kdykoliv jsi mohla. Neboli, říkáme Bohu, on je můj důvěrník, on je prostě úžasný, on se jistě nebude hněvat na věky. Říkáme, jak je úžasný a zároveň pácháme toto zlo, zároveň pácháme toto zlo. Vždycky byli, i tehdy se bojovalo s tím, že byl jediný Hospodin a zároveň si ten Izrael dělal bůžky, za kterými chodil a které uctíval. Skrytost model vidíme krásně na tom příběhu Jonáše, který jsme tady četli na začátku. Jonáš je prorok, který má jít do Ninive, do hlavního města Asýrie, která vládla nad Izraelem, byla to obrovská říše, byli to lidé poměrně dost krutí a násilní, ta asýrská říše tím byla známá. A v příběhu se postupně rozuzluje to Jonášovo modlářství. Ti falešní bohové jakoby vystupují postupně na ven, i v životě Jonáše byli falešní bohové. Když si připomenu ten začátek první a potom čtvrté kapitoly. Úplně na začátku říká Bůh, vstaň do Ninive, toho velikého města, volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vstoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše pryč od Hospodina, sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. Čili kupuje si lístek do úplně na druhou stranu, pryč od toho, kam měl jít, do žádného Ninive jít nechce, naopak co nejdál od toho. A potom čtvrtá kapitola, která už je závěrečná, kdy už ninivští obyvatelé činí pokání, litují toho zla, které udělali, tak Jonáš říká, modlil jsem se k Hospodinu. A Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi? Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. Nyní, Hospodine, vezmi ode mě, prosím, můj život. Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Já vím, že ty jsi milostivý a soucitný, ty se nad těma hroznýma stvůrama asyrskýma určitě budeš chtít smilovat. A to já nepřežiju. To radši umřu, než aby ty se nad něma smiloval. Jonáš má falešné bohy svého národa, má falešného boha své kultury, má falešného boha Izraele. Má falešnou představu o tom, že oni jsou lepší, oni jsou výjimeční, oni jsou něčím úžasní jako Izraelci. a nedokáže přijmout to, že by stejně zachráněni byli tady ty hrozní Asiřani, který nad nima vládnou a jsou tak krutí. Absolutně to odmítá, protože jeho falešní bohové a falešné představy vítězí. Motivy Jonáše jsou tady odhaleny na konci celého příběhu. Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že jsi Bůh milostivý. A vím, že takovej seš, ty se nad něma určitě budeš chtít smilovat. To teda ne. To já sloužím jinému Bohu. A tobě v tomhle nebudu sloužit. A můj Bůh říká, nechoď tam. Protože oni nejsou hodní milosti. Ale to je falešný Bůh. I boží muži a proroci měli falešné bohy. Lidské srdce, a to i srdce proroka, se nemění rychle a mění se velmi těžce, dlouze, a to i pod boží výchovou. Jonáš tam byl, těžko říct, jak dlouho, možná, že pár dní, možná týdnu, možná nějaký měsíc. Člověku to přijde, jako když to čte, že to je rychlovka, možná, že to tak rychle všecko nebylo. Už byl vyčerpaný a ti hrozní Asiřané se začali skutečně kát. To byla pro něho tragédie. Takže teď nad nimi pohany, pohanskými, škaredými, hnusáky, hnusnými Asiřany se smiluje náš milostivý, krásný Hospodin, který miluje náš nejkrásnější Izraeleček izraelský. To je něco, co nechci. To teda ne. To rozhodně ne. A všimněme si závěru jeho příběhu, Jonáše. Když si ho přečteme. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš, to byla ta rostlina, co nad ním vyrostla, odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst přes noc, vyrostl přes noc, zašel a mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je i tolik dobytka. A závěr tedy příběhu? Ten závěr příběhu tam není. Tam prostě Jonáš tam nemá závěr. Jonášovo proroctví nemá svůj závěr. Končí to boží otázkou. Co se vlastně stalo nakonec Ninive? Co vlastně udělal dál Jonáš? Končí to otázkou. Víme jenom, že Ninive bylo zničeno až v roce 612 a Jonáš prorokoval více jak 100 let předtím, takže Ninive tam nějakým způsobem zůstalo jistě. Jakoby Jonáš stichnul a teď mu to došlo. Jakoby mu to najednou došlo. Na to nemám co říct, Bože. Na to nemám co říct, takový já jsem. Radši vyvraždit celé město, však si to zaslouží. A najednou vidí, kdo je. Můžeme se domnívat, že Jonáš se kál. Můžeme se domnívat, že toho litoval a šel velmi do sebe, a to i proto, že máme jeho proroctví k dispozici, že ho můžeme dneska číst, protože asi nikdo jiný to nemohl napsat než on sám. O té velrybě a podobných věcech nemohl nikdo vědět. Leda, že by to někomu převyprávěl zase, bylo to jakoby od něho. Jakoby on je tím autorem toho příběhu. A tím, že to můžeme číst, a když to čteme, tak vidíme, že vlastně ano, tak to zle jsem přemýšlel, říká Jonáš tím celým proroctvím. A říká ano, takhle dobře přemýšlel Hospodin, který je milující a slitovný. Stejně tak Ježíš Kristus přišel nás naučit boží lásce, by nám ukázal svoji smrtí, obětí za nás, jak moc nás miluje. Jako ty Asiřany. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí. Mně by nemělo být líto toho Brna, kde je 400 tisíc lidí. Mně by nemělo být líto těch ostatních měst kolem. Oni by měli jít do záhuby a zemřít. Mně by nemělo být líto 90% obyvatel České republiky. Měl bych to nechat být? Měl bych se starat jenom o to, aby se cítil dobře? To je můj největší cíl. To je to maximum, o co mi jde. Mně by nemělo být líto těchto lidí kolem tebe, kterých je tady tolik a tolik. Přichází Ježíš Kristus proto, aby nás vysvobodil z falešných bohů, kterým jsme začali někdy sloužit. Začali jsme je uctívat. Kteří nám ale ničí život, berou nám svobodu, berou nám radost, berou nám jistoty a naději. On přišel proto, aby nás zlo nestrhlo sebou do záhuby, do smrti, jak se to málem stalo Jonášovi. Ježíš se vrhnul do tohoto světa, on se tam vyloženě vrhnul do toho, na ty bodce. Vyloženě se na to vrhnul proto, aby nás těch falešných bohů vytrhl a zachránil pro věčný život. Jonáš, aniž by si to uvědomil, jako boží prorok, předefinoval dobro a zlo a zaměnil je kvůli tomu, že má modly. Svůj národ, svou kulturu, svou představu o boží milosti, o jeho jednání, svou důležitost, to byly jeho falešní bohové. A to boží slitování vidí jako zlo. To se nemá stát, to je zlo. A smrt celého města vidí jako dobro. To je dobře, jen si to zasloužijou, jen nedostanou. A Bůh se mu stal překážkou jeho vlastní představy o Izraeli a o jeho protivnicích. A toto modly v našich životech dělají. Modly nám mění dobro za zlo. Modly dělají z Boha protivníka. Dělají překážku místo toho, který mě pomáhá, místo toho, kterého mám poslouchat, místo toho, kterého mám uctívat. Sledujeme někdy své důrazy, své hodnoty, své postoje a stávají se nám důležitějším než lidé, než životní poslání. Je to to mé, to je důležitější. Jonáš tam ztratil soucit kvůli falešným bohům. Nedokázal vidět, kolik je tam lidí, kolik tam bude mrtvol. No a co? Co to slouží? Ztratil soucit kvůli svým falešným bohům. Falešní bohové deformují naše myšlení, deformují naše cítění, deformují naše postoje i naše chování. Když jsou naši bohové orientovaní na budoucnost, velmi často budeme bojovat se strachem a nejistotou. Pokud jsou naši bohové orientovaní na minulost, budeme bojovat s pocity nenapravitelné viny. Co nás dělá šťastnými, kde je naše skutečná naděje? Tam budou naši falešní bohové. Zaplňme odpovědi na tyto otázky jedním jménem, a to jménem Ježíš Kristus. Zaplňme to evangeliem, protože nic jiného ten prostor místo falešných bohů nemůže vyplnit a udržet. Jedině Kristus. On je moje štěstí, on je moje radost, on je moje naplnění. On je moje pomoc, on je moje naděje. Že když jsem se takhle zaciklil, když si nevím rady s něčím ve svém životě, že znovu je naděje, že on to může, s ním to můžu vybojovat. Že on má moc nad těmi věcmi, nad kterými já prostě vidím, že moc nemám. On ano. Takže kdykoliv to přijde, kdykoliv začneme vnímat, že ti falešní bohové nad námi vládnou, nestrácejme naději, protože je tu možnost litovat toho, vrátit se ke Kristu, prosit ho o pomoc a jeho moc přichází do našich životů. Vždycky je možný nový začátek, pryč od falešných bohů a utíkejme ke Kristu. Jeho náruč je otevřená, jeho milost je připravená, jeho moc je dostatečná. Chvála jemu. Amen.